Chitsauko 20. Mere mere payakanga yapera, Paulo akatumira shoko kuti vadzidzi vauye. Uye akavakurudzira ndokuvaoneka, akabva apinda munzira akananga kuMakedonia. Akapfuura nemunharaunda dzemo, achitaurira vaivamo mashoko akawanda ekukurudzira ndokuzosvika kuGreece. Akaita mwedzi mitatu ari imomo. Asi sezvo vaJudha vakanga vamurongera zvakaipa, paakanga ava kuda kukwira chikepe kuti aende kuSiria, akachinja pfungwa, akabva adzokera nekuMakedonia. Varume vaifamba naye ndiSopata, mwanakomana waPairas, wekuBheria, Aristako, naSekundo, vekuTesaronika, naGayo wekuDebhe, naTimoti, nevamwe vaibva kunharaunda yeAsia, Tikiko, na Trofimo. Varume ava vakafanotungamira vakanotimirira kuTroas. Asi isu takapinda muchikepe tikabva kuFiripi pashure pemazuva echingwa chisina mbiriso. Uye takasvika kuTroas kwavaiva. Taita mazuva mashanu tichifamba. Ndokuzogara kwemazuva manomwe. Pazuva rekutanga revhiki patakanga takaungana kuti tidye, Paulo akatanga kutaura, vakateerera, sezvo aizoenda mangwana acho. Akaramba achitaura kusvikira pakati peusiku. Saka muimba yepamusoro matakanga takaungana, maiva nemarambi akawanda. Mumwe mukomana ainzi Yutiko, akanga akagara pahwindo, akabatwa nehope Paulo achingotaura. Uye akundwa nehope, akawira pasi, achibva panhurikidzwa yechitatu, akanongwa afa. Asi Paulo akadzika pasi, akazviwisira pamusoro pake, akamumbundira, akati,
"Regai kuita mere mere, nekuti ava mupenyu."
Akabva akwira muimba yepamusoro, akaita kuti vanhu vatange kudya. Iye akadyawo. Akaenderera mberi achitaura navo kusvikira kwaedza, achibva azoenda. Saka vakaenda nemukomana wacho ari mupenyu, vakanyaradzwa kwazvo. Isu takafanotungamira kuAsosi nengarava, kwataida kuti Paulo azokwirira, nekuti akanga atiudza kuti tidaro, iye achienda ikoko netsoka. Saka paakazosangana nesu kuAsosi, takamukwidza, tikaenda kuMitireni. Uye takasimuka mangwana acho, tikasvika pedyo neKios. Asi zuva rakazotevera, takasvika kuSamosi. Uye mangwana acho, takazoshika kuMireto. Paulo akanga asarudza kusapfuura nemuEfeso kuti arege kunyanya kugara munharaunda yeAsia, nekuti aida kukurumidza kusvika kuJerusarema pazuva remutambo wePentecost kana zvaibvira. Asi ari muMireto, akatumira shoko kuEfeso, akashevedza vakuru veungano. Pavakanga vasvika kwaari, akati kwavari,
"Munonyatsoziva kuti ndakazvibata sei pakati penyu kubvira pazuva rekutanga randakapinda munharaunda yeAsia, ndichishandira Ishe semuranda nekuzvininipisa, nemisodzi yaikonzerwa nemiedzo yaibva kuvaJudha vaindirongera zvakaipa. Asi ndisingaregi kukudzai zvinhu zvaikubatsirai kana kukudzidzisai paruzhinji nepaimba neimba. Asi ndakapa uchapupu hwakasimba kuvaJudha nevaGiriki, nezvekupfidza zvivi pamberi paMwari uye kutenda munashe wedu Jesu. Iye zvino ndiri kuenda kuJerusarema ndichitungamirirwa nemweya kuti ndidaro, kunyange zvazvo ndisingazivi zvichaitika kwandiri ikoko, kunze kwezvandiri kuramba ndichipupurirwa nemweya mutsvene muguta neguta, uchiti jeri nematambudziko zvakandimirira. Kunyange zvakadaro, handioni upenyu hwangu sehunokosha kwandiri, kana ndisina kupedza nhange mutange yangu, neushumiri hwandakapiwa naShe Jesu, kuti ndipe uchapupu hwakasimba hwemashoko akanaka enyasha dzaMwari. Iye zvino ndinoziva kuti pakati penyu imi vandakaparidzira umambo, hapana kana mumwe chete achaona chiso changu zvakare. Saka nhasi uno, kana paina anoramba kuti ini ndakachena paropa revanhu vese ngaapupure, nekuti handina kumborega kukuudzai zvinhu zvese nezvechinangwa chaMwari. zvichengetedzei imi pamwe neboka rese remakwaira makagadzwa pakati paro nemweya mutsvene kuti muve vatariri varo, kuti mufudze ungano yaMwari yaakatenga neropa remwanakomana wake. Ndinoziva kuti kana ndaenda, mhumhi dzinotyisa dzichapinda pakati penyu uye hadzizobati makwai neunyoro. Uye pakati penyu pachamuka varume vachataura zvinhu zvisina kururama kuti vatsause vadzidzi vavatevere. Saka rambai makamuka, muchiyeuka kuti kwemakore matatu, siku nesikati, handina kurega kurayira mumwe nemumwe wenyu nemisodzi. Uye iye zvino ndinokuisai mumaoko aMwari nekushoko renyasha dzake, iro rinogona kukuvakai nekukupai nhaka pakati pevakatsveneswa vese. Handina kuchiva sirivha kana goridhe kana chipfeko chemunhu. Imi pachenyu munozviziva kuti maoko aya akashandira zvinhu zvandaida nezvevaya vandaiva navo. Ndakakuratidzai muzvinhu zvese kuti kana muchishanda nesimba saizvozvo, munofanira kubatsira vaya vasina simba, uye kuyeuka mashoko ashe Jesu paakati, kupa kune mufaro kupfuura kugamuchira.
Uye paakapedza kutaura mashoko aya, akapfugama navo vese, akanyengetera. Vese vakatanga kuchema chaizvo vachimbundira Pauro nekumutsvoda. Nekuti vakanyanya kurwadziwa neshoko raakanga ataura rekuti vakanga vasingazooni zvechiso chake. Vakabva vamuperekedza kungarava.